ilaa adduunka qaybin ka ciyaara dadka qaarna ay aadaan ba laga yeeyo.
Imetimia saa 12 na nusu jioni Afrika ya Kati, saa 1 na nusu jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 6 na nusu mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na kwenye internet www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu.
Miongoni mwa tulionayo jioni hii ni kwamba viongozi mbalimbali nchini Kenya wanaendelea kushauriana kuhusu hatua ya kuchukua baada ya jaji mkuu kumshauri Rais Uhuru Kenyatta kuvunja bunge la taifa baada ya kushindwa kupitisha sheria kuhusu usawa wa kijinsia. Mawakili na wanaharakati wanasisitiza kwamba ni lazima bunge livunjwe.
Bunge imezidi kucheza sana na masuala haya ya jinsia na sio vizuri. Masuala haya yaliwekwa kwenye katiba kwa sababu zake. Na sababu hizo ni kwamba sauti ya kina mama na kwamba kina mama katika nchi yetu ya Kenya pia wako na mahali ambapo wanaweza kuchangia katika maendeleo ya nchi yetu ya Kenya.
Na serikali ya Tanzania yatoa ufafanuzi kuhusu agizo la kutaka vyombo vya habari nchini humo kupata kibali cha kupeperusha matangazo ya vituo vya habari vya kimataifa.
Mkamiti Kibayasi anasoma habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maelfu ya Wamarekani kutoka sehemu mbalimbali za nchi wamekuwa wakitoa heshima zao za mwisho kwa jaji mashuhuri wa mahakama kuu na mtetezi wa haki za wanawake na usawa wa jinsia Ruth Bader Ginsburg mbele ya jengo la mahakama ya juu Marekani tangu jana mchana. Kifo cha hakimu huyo kimeacha nafasi muhimu katika mahakama yenye viti 9 inayozusha mjadala mkubwa kote nchini na kumpatia nafasi Rais Donald Trump kumteua jaji watatu wa mahakama hiyo akiwa madarakani. Wademokratic wanapinga uwezekano huo wakitaka utaratibu usitishwe hadi baada ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Novemba 3 mwaka huu. Hata hivyo, Rais Trump amesema anataka utaratibu ufanyike haraka na atamteua mtu wa kuchukua nafasi hiyo siku ya Jumamosi. Ginsburg alifariki siku ya Ijumaa kutokana na maradhi ya saratani akiwa na umri wa miaka 87. Atakumbukwa kama shujaa aliyesababisha mageuzi muhimu ya kisheria ya kutetea haki za wanawake. Wizara ya Kazi Marekani imeripoti leo kwamba wafanyakazi 870,000 waliwasilisha maombi ya kupata fidia ya ukosefu wa ajira wiki iliyopita, ikiwa ni ongezeko dogo kutoka wiki iliyopita na ishara nyingine kwamba janga la virusi vya korona linaendelea kudumaza kufufuka kwa uchumi wa Marekani. Mamilioni ya wafanyakazi bado hawana kazi nchini Marekani, na kiwango cha wasio na kazi katikati ya Septemba ni 8.6%, na wachumi wanasema idadi hiyo inaweza kubaki juu kwa miezi kadhaa. Kiasi cha nusu pekee cha ajira milioni 22 Marekani zilizopotea kutokana na janga la virusi vya korona zimerudi, na uchumi mkubwa duniani ukiongeza ajira milioni 1.4 mwezi Agosti. Mwanasiasa mpya Mohamed Hussein Robo amekuwa waziri mkuu wa Somalia baada ya kupata idhini ya kauli moja kutoka kwa wabunge siku ya Jumatano. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed alikuwepo wakati wa bunge wote 215 walipopiga kura zao kumuidhinisha mteule wa rais. Robo ameahidi kuunda serikali inayofaa ambayo inashughulikia masuala kadhaa muhimu yanayoikabili nchi hiyo, pamoja na kuwa na uchaguzi wa haki wa urais na wabunge. Mtangulizi wa Robo, Hassan Ali Khaire, aliondolewa na bunge mwezi Julai katika kura ya kutokuwa na imani naye, ikimhusisha moja kwa moja kwa kushindwa kuwasilisha mchakato wa kuitisha uchaguzi wa kidemokrasia uliotarajiwa kufanyika kabla ya Februari mwaka 2021. Kiongozi wa ujumbe unaowakilisha jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi anatarajia kuwa vikwazo vikali dhidi ya Mali vitaondolewa kufuatia kuapishwa kesho Ijumaa kwa rais wa muda, mwezi mmoja baada ya mapinduzi ya kijeshi. Rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan, ambaye ni mwakilishi wa jumuiya ya uchumi ya mataifa 15 ya Afrika Magharibi ECOWAS, aliupongeza uongozi huo alipowasili Mali hii leo. Jonathan aliwaambia waandishi wa habari, wanajeshi ambao wamechukua madaraka wanafanya kazi kulingana na viongozi wa ECOWAS walivyotaka. Jonathan hakutaka kueleza kuwa ECOWAS inamuidhinisha Kanali Bandao, waziri wa zamani wa ulinzi nchini Mali, ambaye anaongoza utawala wa kijeshi uliochukua madaraka baada ya kumuondoa madarakani Rais Boubacar Ibrahim Keita. Kanali Assimi Goita anatarajiwa kuwa makamu wa rais ajaye nchini Mali. Wadau wanaosaidia wakimbizi wa Burundi walioko nchini Tanzania, wakiwemo wawakilishi wa taasisi za kiraia, wamekutana mjini Arusha kujadili masuala mbalimbali yanayohusiana na wakimbizi hao. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi, ambaye alihudhuria mkutano huo, ana ripoti kamili.
Wakati wa ufunguzi wa mkutano huo, waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania George Simbachawene ametoa taarifa inayoelezea hatua iliyofikiwa na Tanzania kuwahudumia wakimbizi, ambayo imewezesha idadi kubwa kuanza kurejea makwao.
Kwa sasa tumerekodi karibu 90,000 ambao wanarejea kwao, na mpaka sasa 7,000 wameshajiandikisha kwa hiari yao kwa kushirikiana na UNHCR, wamejiandikisha kwa ajili ya utayari wa kurejea kwao.
Hata hivyo, kwa mujibu wa waziri huyo wa mambo ya ndani wa Tanzania, pamoja na hatua hiyo, wakimbizi hao wanaorejea makwao wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha, na ameziomba jumuiya za kimataifa kuona umuhimu wa kuwezesha kuanza maisha mapya baada ya kukaa uhamishoni kwa muda mrefu. Wadau hao wameanza mchakato wa kuandaa historia ya mchango wa Tanzania katika kuhifadhi wakimbizi kwa kipindi cha zaidi ya miaka 60. Tanzania ndiyo nchi pekee katika ukanda wa Afrika iliyoweza kuhifadhi idadi kubwa ya wakimbizi kwa muda mrefu, wanaokadiriwa kufikia 1,000,000.2 kati ya wakimbizi 4,000,000 wanaokadiriwa kuwepo katika ukanda wa Afrika Mashariki. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha, Tanzania.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Kampuni kubwa ya dawa Marekani ya Johnson & Johnson imeanza hatua ya mwisho ya majaribio ya binadamu katika chanjo ya dozi moja ya COVID-19 nchini Marekani. Dr. Paul Stoffer, ofisa mkuu wa kisayansi wa Johnson & Johnson, amewaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano kwamba washiriki 60,000 wameanza kupatiwa chanjo katika maeneo 215 nchini Marekani pamoja na kimataifa, katika nchi za Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru na Afrika Kusini. Dr. Stoffer amesema Johnson and Johnson waliingia kwenye majaribio ya hatua ya mwisho baada ya kuona matokeo mazuri kutoka kwenye majaribio yake ya pamoja ya awamu ya kwanza na ya pili nchini Marekani na Ubelgiji. Chanjo ya Johnson and Johnson ni chanjo ya nne ya virusi vya korona inayofanyiwa upimaji mkubwa wa awamu ya tatu nchini Marekani, ikiungana na Moderna, AstraZeneca na juhudi za pamoja zilizofanywa na Pfizer na BioNTech ya Ujerumani. Jitihada zote nne zinaendelezwa chini ya utawala wa Trump wa chanjo ya operesheni ya Warp Speed ya virusi vya korona, ambayo inakusudia kutoa dozi 300,000,000 za chanjo iliyoidhinishwa ifikapo Januari 2021. Mamlaka ya afya ya Uswisi imeamuru kuweka karantini kwa wanafunzi 2,500 katika shule ya kifahari ya masuala ya utawala wa mahoteli na ukarimu, baada ya kutokea milipuko ya COVID-19 ambayo inashukiwa kuwa matokeo ya kufanya sherehe nje ya chuo. Mamlaka katika eneo la Vud zinasema wanafunzi wote wa shahada ya kwanza katika chuo hicho wameamriwa kuwekwa karantini ndani na nje ya chuo, kwa sababu idadi ya milipuko ilipelekea kufungwa kwa chuo hicho. Shirika la afya duniani WHO, mamlaka ya kitaifa ya afya na wengine wameonya kuwa vijana wamekuwa wakiongoza kuenea kwa virusi vya korona katika nchi kadhaa kwenye wiki za hivi karibuni. Maelfu ya wa Belarus wamefanya maandamano makubwa Jumatano usiku kwa saa za huko, wakikemea kuapishwa kwa siri kwa rais Alexander Lukashenko. Vikosi vya usalama katika mji mkuu Minski vilitumia mabomba ya maji kwa waandamanaji baada ya habari kuvuja kwenye shirika la habari la serikali kwamba Lukashenko mwenye miaka 66 aliapishwa kwa muhula wake wa sita madarakani, akikaidi maandamano ya umma yaliyomtaka kumaliza utawala wake wa miaka 26 kufuatia uchaguzi wenye utata wa mwezi uliopita. Lukashenko anasisitiza alishinda uchaguzi wa Agosti 9 kwa kishindo, alipata 80% ya kura licha ya madai mengi nchini humo na kimataifa kwamba kulikuwa na wizi mkubwa wa kura ili kumweka madarakani kiongozi huyo.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC hapa Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na katika nchi jirani, Malaika Radio Lubumbashi, Radio Kaya nchini Kenya, Vision Shala Radio Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu, na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Mimi ni Kenneth Bwire. Maelfu ya Wamarekani kutoka sehemu mbalimbali za nchi wamekuwa wakitoa heshima zao za mwisho kwa jaji mashuhuri wa mahakama ya juu anayejulikana zaidi kwa kutetea haki za wanawake na usawa wa kijinsia, Ruth Bader Ginsburg. Kifo cha jaji huyo kimeacha nafasi muhimu katika mahakama yenye viti 9, jambo linalozusha mjadala mkubwa kote nchini Marekani na kumpatia nafasi Rais Donald Trump kumteua jaji watatu wa mahakama hiyo akiwa madarakani. Abdul Shakur Abuda na ripoti kamili.
Kwa hakika ni wiki ya huzuni na bahati mbaya mvutano wa kisiasa hapa Marekani kufuatia kifo cha Ginsburg, ambaye mwili wake umewekwa nje mbele ya mahakama kuu tangu jana ili wa Marekani waweze kutoa heshima zao za mwisho kabla ya mwili kupelekwa katika bunge, kuwekwa katika ukumbi mkubwa wa bunge kwa wabunge na taifa zima kumwaga. Atakuwa ni mwanamke wa kwanza kuwekwa katika hali hiyo katika bunge ili wa Marekani waweze kumwaga shujaa wao wa kutetea haki za wanawake hapa nchini. Kifo cha RBG kimegubikwa na hali ya kisiasa pale Rais Trump kutangaza kwamba atamtaja mtu atakayechukua nafasi yake siku ya Jumamosi, jambo linalozusha mjadala mkali wa kiitikadi kati ya Democrat na Republican bungeni na kati ya wananchi wenye kufuata siasa za mrengo wa kulia wanaotaka utaratibu wa kumteua mtu atakayeendelea na sera za mrengo wa kulia, na wale wa mrengo wa kushoto wanaotaka utaratibu usitishwe hadi baada ya uchaguzi wa Novemba 3. Watu wanaofika hapa kutoa heshima zao za mwisho wanasema lengo lao kubwa ni kukumbuka mchango wake katika maisha ya Wamarekani. Rais Trump akifuatana na mkewe Melania amekuwa miongoni mwa watu waliofika hapa mapema hii leo kutoa heshima zake. Marais wa zamani Bill Clinton na Barack Obama wakifuatana na wake zao walitoa heshima zao hapo jana, pamoja na wanasiasa maarufu wengine wa Marekani. Hii leo wachambuzi wanasema kifo chake hivi sasa kimebadili mwelekeo wa kampeni za uchaguzi mkuu na kuweka nyuma masuala ya uchumi, janga la corona na ajira. Akiwa katika moja ya kampeni zake mjini Swanton, Ohio wiki hii, Rais Trump aliwaambia wafuasi wake kwamba wakati taifa linaomboleza kifo cha Ginsburg, yeye atamtangaza mtu atakayechukua nafasi yake karibuni.
Ikiwa Joe Biden na wademokrats watachukua madaraka, wataijaza mahakama kuu na wafuasi wa itikadi kali za mrengo wa kushoto ambao wataigeuza kabisa sura ya Marekani, hata hatutaweza kuitambua tena. Basi huenda nikamteua mtu Jumamosi ambaye mtampenda, mtamheshimu.
Wa Democrats wakiongozwa na mgombea wa kiti cha rais Joe Biden wanataka utaratibu usubiri hadi baada ya uchaguzi wa Novemba 3. Kwa leo na kesho wa Marekani wataendelea kuomboleza kifo cha Ginsburg, wakikumbuka juhudi zake katika kutetea haki za wanawake, kuleta mabadiliko ya kijamii, kabla ya kwenda kuzikwa wiki ijayo katika makaburi ya Arlington, ambapo wanazikwa mashujaa wa vita na wanasiasa mashuhuri.
Hii ni Sauti ya Amerika. Serikali ya Tanzania imesema kwamba lengo kuu la kutaka vyombo vya habari nchini humo kujisajili kabla ya kupeperusha matangazo ya vyombo vya kimataifa ni kutafuta kujua vyombo vinavyopeperusha matangazo hayo, na wala sio kufungia matangazo ya vyombo vya habari vya nje. Maelezo hayo yametolewa na waziri wa mambo ya nje baada ya mkutano na balozi wa Uingereza nchini Tanzania. Dina Chahali anaripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi amesema lengo la kutaka vyombo vya nje vinavyotangaza na vyombo vya habari vya hapa nchini kupata kwanza leseni ni kutaka kutambua vyombo hivyo vinashirikiana na vyombo gani vya hapa nchini, na sio kuvizuia kutangaza na kuendesha vipindi vyake kama inavyoripotiwa. Profesa Kabudi ametoa ufafanuzi huo katika mazungumzo yake aliyoyafanya jijini Dar es Salaam wakati alipokutana na kufanya mazungumzo na balozi mteule wa Uingereza hapa nchini Dr. David Conker, na kufafanua kuwa mpaka sasa vyombo vyote vya habari vya kimataifa vimeshatekeleza matakwa hayo ya kisheria na kupata leseni ya kutangaza na kuendesha vipindi vyao,
na sio kuzuia redio hizo kutangaza na kuendesha vipindi vyao kwa nchini, kama ambavyo hatuwazuii wanapotangaza moja kwa moja. Lakini nipende kutoa taarifa kwamba redio na televisheni hizo zote za nje zimekwisha kutekeleza matakwa hayo ya sheria, na sasa tayari zimepewa leseni kupitia hizo redio na televisheni za hapa nchini, ambazo pia wanaweza kujiunga nazo kutangaza na kutoa matangazo yao. Hilo ni jambo ambalo hata wao wanalifanya. Huwezi tu wewe kuwa na radio au TV station yako ukaanza kutumia TV na station ya nchi nyingine kutangaza matangazo yako bila wao kuwa wamekupa leseni au kukutambua.
Kuhusu suala la mabadiliko ya sheria za asasi za kiraia, NGOs na vyama vya siasa, Profesa Kabudi amefafanua kuwa lengo lake lilikuwa ni kuongeza uwazi na uwajibikaji katika fedha zinazoingia kwa asasi hizo pamoja na matumizi yake, na kuwa linaendana na sheria na taratibu za kimataifa za kuzuia utakatishaji wa fedha.
Kuhusu mabadiliko ya sheria katika sheria za NGO na vyama vya siasa, lengo kubwa limekuwa ni kuongeza uwajibikaji na uwazi katika fedha ambazo NGO au vyama hivi zinapata na matumizi yake, hasa ukichukua kwamba tunaishi katika dunia ambayo sasa inakabiliwa na changamoto za utakatishaji wa fedha haramu, lakini pia makundi yenye siasa kali na vitendo ambavyo ni kinyume cha demokrasia wanatumia mianya mbalimbali.
Balozi mteule wa Uingereza Dr. David Conker, pamoja na kuzungumza masuala mengine ya kidiplomasia na maendeleo, alilenga kuangalia namna ya kuondoa malalamiko kutoka kwa baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali, NGOs na vyombo vya habari vya kimataifa juu ya matakwa hayo mapya ya kisheria. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Hii ni VOA. Maafisa wa ngazi mbalimbali nchini Kenya wanaendelea na mashauriano kuhusu pendekezo la jaji mkuu la kutaka Rais Uhuru Kenyatta avunje bunge kwa kushindwa kutekeleza sheria ya usawa wa jinsia. Wakati huo huo, baraza la wanasheria nchini humo limesema kwamba muhula wa mwisho wa bunge la Kenya unakamilika Oktoba 12 kufuatia ushauri wa jaji mkuu, na kwamba lazima bunge livunjiliwe mbali, la sivyo waongoze wa Kenya katika maandamano. Kennedy Wandera ana ripoti kamili kutoka Nairobi.
Mwanasheria mkuu wa Kenya Paul Kariuki Kihara, ambaye ndiye mshauri mkuu wa serikali ya Kenya, Alhamisi amekutana na usimamizi wa bunge la Kenya kushauriana zaidi na kupata mwelekeo ufaao kutokana na hatua ya jaji mkuu David Maraga kutoa pendekezo kwa Rais Kenyatta kuvunja bunge kwa kushindwa kubuni sheria kukinga usawa wa jinsia katika nafasi za uwakilishi na uteuzi katika asasi za serikali. Jaji Maraga, katika waraka wake kwa Rais Kenyatta wiki hii ameeleza kuwa bunge la Kenya la Senate na la taifa halijabuni sheria ya usawa wa jinsia katika kipindi cha miaka mitano, na hivyo basi mjarabu kamili wa kushindwa huko ni kulivunja bunge na wabunge kuomba ridhaa kuwania bunge upya. Hata japo spika wa bunge la taifa na mwenyekiti wa tume ya huduma kwa bunge la Kenya Justin Muturi tayari ametangaza kuwa bunge linawasilisha kesi katika mahakama kuu kupinga pendekezo hilo la jaji mkuu na pia kuzuia hatua ya Rais Kenyatta kulivunja bunge, Bwana Kenyatta anaendelea kujipata chini ya shinikizo kila siku. Baraza la wanasheria nchini Kenya LSK sasa linasema kuwa linaanza mchakato wa kuhamasisha umma kuchukua hatua za kikatiba, kujikusanya na kuandamana hadi makao ya bunge katikati mwa jiji la Nairobi kuwafungia wabunge wasiingie humo tena ifikapo Oktoba tarehe 12. Kwani wabunge kufikia tarehe hiyo watakuwa wamekamilisha muhula wa kuhudumu kwa wabunge, na kipindi alichonacho Bwana Kenyatta kuvunja bunge hilo kitakuwa kimekamilika. Rais wa baraza hilo Nelson Havi amevieleza vyombo vya habari jijini Nairobi Alhamisi kuwa baraza hilo litahakikisha kuwa wabunge wa Kenya wanajutia vitendo vyao.
We have also asked the Parliamentary Service Commission to ensure that the two houses of parliament are closed to members of the
Pia tumeiuliza tume ya huduma kwa bunge kuhakikisha kuwa bunge la Kenya linafungwa na kutotumika na wabunge wa Senate na bunge la taifa ifikapo Oktoba 12, kwa sababu hawa watu hawatakuwa na mamlaka kuwakilisha Wakenya kama wabunge. Bwana Havi anaeleza kuwa amemwandikia barua waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kuwaondolea wabunge walinzi na vile vile kwa wizara ya fedha kutaka mishahara yao na marupurupu ya kazi kusitishwa mara moja baada ya kipindi cha siku 21 kukamilika. Baraza la wanasheria nchini Kenya pia linaeleza kuwa linaandikia Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya, Shirika la Fedha Duniani IMF na Benki ya Dunia, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoikopesha Kenya fedha zozote ambazo zinahitaji uidhinishwaji na uangalizi wa bunge la Kenya. Alhamisi jioni hakimu Weldon Korir amesitisha utekelezwaji wa pendekezo la jaji mkuu David Maraga kwa Rais Kenyatta hadi kesi iliyowasilishwa mahakamani na raia wa Kenya kulipinga pendekezo hilo inasikilizwa na kuamuliwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia pendekezo la jaji mkuu wa Kenya David Maraga ambaye amemshauri Rais Uhuru Kenyatta kuvunja bunge la nchi hiyo kwa kushindwa kupitisha sheria inayohusu uwakilishi wa haki wa kijinsia katika taasisi za umma. Pendekezo hilo limezua mjadala mkali kote nchini. Ili kufahamu zaidi kuhusu swala hili ambalo kimsingi lilitakiwa kutekelezwa mapema lakini mpaka sasa bado halijashughulikiwa, mwandishi wetu wa Mombasa Liberty Adede amezungumza na Priscilla Nyokabi ambaye aliwahi kuwa mbunge na mtetezi wa uwiano wa kijinsia katika serikali. Nyokabi ambaye pia ni wakili anaanza kutoa ushauri kwa pendekezo la jaji mkuu Maraga.
Sasa mpira huko kwenye Rais Kenyatta aweze kuongoza nchi yetu ya Kenya katika masuala haya ya jinsia. Sisi tunamuomba rais awaite kina mama viongozi tuweze kuketi chini naye, maana hajapewa muda wa kutoa uamuzi wake. Anaweza kuangalia kama ile sheria ambayo iko Senate, ile ya Musula Kilonzo na Senator Fartia, kama ile inaweza kupitishwa haraka, maana bunge iko na vikao kutoka saa hizi mpaka Disemba. Wanaweza kutumia fursa hii kupitisha sheria ile kabla ya rais kuamuru kwamba bunge iweze kuvunjwa. Lakini ni kweli kwamba bunge imezidi kucheza sana na masuala haya jinsia, na sio vizuri. Masuala haya yaliwekwa kwenye katiba kwa sababu zake, na sababu hizo ni kwamba sauti ya kina mama, na kwamba kina mama katika nchi yetu ya Kenya pia wako na mahali ambapo wanaweza kuchangia katika maendeleo ya nchi yetu ya Kenya. Na sisi hatufurahi sana matamshi ambayo spika wa bunge anapeana, hasa kusema kwamba bunge haikuwa na role. Tunashindwa kwa nini hawakusema hivyo miaka 10 iliyopita wakati katiba ilipopita. Sasa waache president acheze huu mpira, maana masuala haya sasa yako kwenye rais.
Wewe ni kamishna katika tume ya masuala ya usawa wa jinsia. Tume hii inachukua msimamo gani ama inasemaje kuhusiana na tukio hili?
Lakini mimi kama commissioner wa gender ninaona kwamba tume letu liweze, maana kesi ambazo zimekuwa kutini, tume letu limeweza kuwa petitioner katika kesi zingine, na kesi ambazo zimeenda mahakamani kwa masuala haya ya 32, tume yetu imeweza kuhusishwa. Na pia tume yetu hii ndio iliyofanya kutafuta suluhu kwa masuala haya ya 32 wakati mkuu wa sheria wa kitambo bwana Githu alipo, Profesa Githu alipoteua tume kama mwenyekiti wa masuala haya ya 32. Na tume letu pamoja na wale waliokaa kwenye kikao hicho, baada ya kuangalia formula nyingi, wakaona kwamba ile formula ya county ndio ambayo inafaa zaidi kutekelezwa, kama vile county zinavyokuwa na ile gender top up wakati wa uchaguzi, na kina mama hawajachaguliwa, baada ya uchaguzi tunafanya gender top up, na ile ndio imeweza kufanya kazi article 177. Sasa tume letu likatoa ile report na likasema kwamba hiyo article 177 iweze kuwekwa kwenye article 97 ya National Assembly na article 98 ya Senate. So tume letu limefuata sana, hata tumeweza kuandika kitabu cha safari yetu ya 32, Our Journey on 2/3. Na bado tunazidi kuwa kwa hiyo safari. Kwa hivyo sisi tunaona kwamba jaji mkuu amehitimisha safari ndefu ambayo tumeweza kupitia.
Mheshimiwa, ikiwa Rais Uhuru Kenyatta atachukua wasia huo, avunje bunge, tuelekee uchaguzi, kuna mfumo wote ambao utawasaidia kuwachagua wanawake, kwa kuwa kuna hulka Kenya kwamba wanawake hawachaguliwi, na hata kama watachaguliwa itakuwaje?
Unajua kuna pia uamuzi mwingine wa mahakama unaoambia vyama vyetu vya kisiasa kwamba chama county zinavyokuwa na ile gender top up wakati wa uchaguzi, na kina mama hawajachaguliwa, baada ya uchaguzi tunafanya gender top up, na ile ndio imeweza kufanya kazi article 177. Sasa tume letu likatoa ile report na likasema kwamba hiyo article 177 iweze kuwekwa kwenye article 97 ya National Assembly na article 98 ya Senate. So tume letu limefuata sana, hata tumeweza kuandika kitabu cha safari yetu ya 32, Our Journey on 2/3. Na bado tunazidi kuwa kwa hiyo safari. Kwa hivyo sisi tunaona kwamba jaji mkuu amehitimisha safari ndefu ambayo tume letu limeweza kupitia.
Mheshimiwa, ikiwa Rais Uhuru Kenyatta atachukua wasia huo, avunje bunge, tuelekee uchaguzi, kuna mfumo wote ambao utawasaidia kuwachagua wanawake, kwa kuwa kuna hulka Kenya kwamba wanawake hawachaguliwi, na hata kama watachaguliwa itakuwaje?
Unajua kuna pia uamuzi mwingine wa mahakama unaoambia vyama vyetu vya kisiasa kwamba chama sasa hakiwezi kuleta list ya candidates ambayo haijafikisha 2/3. Kwa hivyo kama kutakuwa na bunge mpya, lakini naona sioni kama tutafika hapo, maana nimekueleza kwamba masuala haya yako kwenye BBI na kuna bill kule bungeni. Naona ni kama rais atasema kwamba ile bunge ile bill iliyo bunge kule Senate iweze kuharakishwa, na pia anaweza kusema kwamba masuala haya basi yaangaziwe kwenye masuala ya BBI. Kama rais atakubali kuvunja bunge, uchaguzi ambao utafuata itakuwa ni lazima kila chama kilete 290 candidates na 47 senators ikiwa na 2/3 compliance. Mahakama imeshasema vile na imeshatoa uamuzi wake vile, na unaona kwamba ni masuala ya mahakama ambayo yametufikisha hapa. Kwa hivyo mahakama haitacheza kama haitaweza kufuatwa mambo ambayo mazileuda ambazo majaji wamepeana. Kwa hivyo uchaguzi mwingine ukifanyika ni lazima utaweza kufikisha 2/3, maana kina mama wakishapata zile tiketi za chama huwa wanakuwa na nafasi bora zaidi ya kuweza kujishindia viti. Zile tiketi za chama na party primary ndio zinasumbua kina mama katika uchaguzi.
Kuna mtazamo mbalimbali wa mawakili nchini Kenya kuhusiana na tukio hili. Kuna wale wanaona Jaji Maraga amefanya vizuri, kuna wale wanamshutumu. Labda tuzungumzieje kwa ufupi?
Unajua sasa hiyo ndio hali ya sheria. Sheria kuna mkono mmoja na kuna mkono mwingine. Sasa sisi mkono wetu ni mkono ambao umesaidiwa na uamuzi huu wa jaji mkuu. Lakini kwa katika masuala ya timing, iwezi kuwa kwamba unacheza na katiba alafu saa zile umeshikwa na sheria unaanza kusema ati timing sio mzuri. Mbona wewe ulicheza? Kama wale ambao wanasema timing wangepitisha sheria, kama wangepitisha sheria jaji mkuu angechukua uamuzi aliochukua. Lakini hawawezi kukataa kupitisha sheria, wanaangusha sheria zote wamezitupa mpaka ile National Assembly, they don't have an active bill. Alafu saa zile sheria imefuata mkondo, sasa unaanza kusema timing. Hapana, ungefanya timing kwa kupitisha sheria uliokuwa unahitajika kupitisha. Kwa hivyo yale sasa wasialete.
Mkamiti Kibayasi anakusomea muhtasari wa habari.
Maelfu ya Wamarekani kutoka sehemu mbalimbali za nchi wamekuwa wakitoa heshima zao za mwisho kwa jaji mashuhuri wa mahakama kuu na mtetezi wa haki za wanawake na usawa jinsia Ruth Bader Ginsburg mbele ya jengo la mahakama ya juu Marekani tangu jana mchana. Wizara ya kazi Marekani imeripoti leo kwamba wafanyakazi 870,000 waliwasilisha maombi ya kupata fidia ya ukosefu wa ajira wiki iliyopita, ikiwa ni ongezeko dogo kutoka wiki iliyopita na ishara nyingine kwamba janga la virusi vya korona